je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U četvrtak 7. augusta 2008. u središnjim temama emisije istražujemo. Da li će Radovan Karadžić na predstojećem suđenju u Hagu uspjeti prebaciti težište obrane sa zločina za koje se tereti na tvrdnje o postojanju sporazuma o imunitetu od kaznenog progona, a koji je navodno postigao s Richardom Holbrookom? Odvjetnik Dragoljub Todorović i urednica lista Politika Ljiljana Smajlović o tome kažu.
Sudi se po optužnici. Kako ima veze šta mu je obećao Holbrook ili Bild ili da mu je obećao i Clinton i Bush i bilo ko. Nema nikakve veze sa protestom.
U smislu te komadne odgovornosti zaista je važno kakva je bila uloga i odgovornost zapadnih faktora u ratu u Bosni i Hercegovini.
Banjalučki novinar Zoran Šarenac tvrdi da je vidio sporazum Holbrook-Karadžić.
Ta kopija do koje sam ja došao, vidi se da je poslata faksom. To je u stvari autentična potvrda priče Gojka Kliškovića, koji je kazao da je sporazum nekoliko puta faksom slat iz Beograda na Pale, da bi se on ispravljao, prepravljao i da li ga Radovan prihvatao ili izdignao bio, ili da li ga Holbrook prihvatao ili odbijao.
U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda sinoć nije postignut konsenzus o neredima u Kosovskoj Mitrovici 17. marta ove godine. Iako ne iznenađuje, ovaj nastavak podjela u međunarodnim krugovima o Kosovu ne ohrabruje, kaže za naš program Jelena Milić, izvršna direktorica Centra za euroatlantske studije.
To će uticati i na sam kredibilitet Euleksa, koji je ovako već podijeljen time što se ne zna kako mu je UN zaista dao mandat, da li je to samo poziv generalnog sekretara ili ne.
Nakon pojave fašističkih grafita u Istri, Mirjana Galo iz Udruge za zaštitu ljudskih prava Homo iz Pule ne pridaje tim incidentima prevelik značaj. Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je pismeno izvijestio Haški tribunal da će tokom cijelog suđenja zastupati samoga sebe, bivši predsjednik Republike Srpske i haški optuženik Radovan Karadžić zatražio je od tribunala da za svjedoka pozove i bivšeg američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka. Zbog čega Karadžić namjerava temeljiti svoju obranu na dokazivanju postojanja navodnog dogovora s Holbrookom, te da li će mu tribunal dopustiti da na ovaj način pomiri težište suđenja sa optužbi za konkretne zločine koje mu se stavljaju na teret. U Beogradu istražuje Iva Martinović.
Karadžić je od tribunala zatražio da se bivši američki izaslanik za Balkan pod zakletvom pred sudom izjasni o tome da li mu je obećao da neće biti izveden pred tribunal ukoliko se povuče sa svih funkcija u Republici Srpskoj. Pošto je u više izjava Holbrook demantovao te navode, Karadžić tvrdi da je rasvjetljavanje ovih okolnosti važno za nastavak procesa i regularnost suđenja. Dodatno, on traži da se pred sud izvedu i bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright, kao i nekadašnji glavni haški tužilac Richard Goldstone, zbog čijeg je protivljenja navodno propao aranžman koji bi Karadžiću omogućio da izbjegne suđenje u Hagu. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić nije za naš program mogla da precizira kada će se sud izjasniti o Karadžićevim zahtjevima.
Dakle, pravila Haškog tribunala su takve da svaki optuženi ima pravo birati način svoje odbrane, pa tako i Radovan Karadžić. On je juče na pismen način dostavio sekretarijatu svoju namjeru i sada ćemo čekati odluku sudija koji su u stvari jedini koji mogu odlučiti na koji način detaljnije će se ta odbrana odvijati.
Podsjećamo da je u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom sudija prekinuo Karadžića kada je počeo da govori o navodnom sporazumu sa Holbrookom i zatražio da sve što ima da kaže na tu temu uputi sudu u pisanoj formi. Tužilaštvo je odmah saopštilo da neće reagovati na Karadžićevo pismo jer je reč o podnesku koji se ne temelji na pravilima o postupku i na dokazima. Odluka tužilaštva je ispravna, a isto će odlučiti i sudije, smatra advokat Dragoljub Todorović. On objašnjava da ni Richard Holbrook niti bilo ko drugi ko bi po Karadžićevoj zamisli trebalo da odgovara na pitanja koje se tiču postojanja navodnog sporazuma nisu tema predstojećeg suđenja.
Ovo umjesto da govori da li je kriv ili nije kriv, da se nam obrani, da se odgovara na odlužbu, on kaže znaš toga sude, pa nije Holbrook sudija, pa mogu da mu obeća i Winston Churchill, pa ništa ne bi bilo. On treba tamo da ulaze, sud ne obavezuje ničije obećanje, sud sudi nepristrast, tako da to što on priča govori da ga je to tihovanje malo ubilo. Kak ima veze šta mu je obećao Holbrook ili Bilt ili da mu je obećao i Clinton i Bush i bilo ko. Ne, nema nikakve veze sa protestom. Samo ono što, što ga dele tužica, on može da predlaže svedoke da to osporavaju, a tužilac da predlaže svedoke koji će to da potvrđuju. E, u tom smislu može biti Holbrook da kaže neke pojedinosti tamo u vezi sa zločinima, ali nikako ovo što ga je pomilo.
Glavna urednica lista Politika Ljiljana Smajlović ima drugačije mišljenje i smatra da je navodni sporazum Holbrook-Karadžić relevantna tema za suđenje.
U smislu te komandne odgovornosti zaista je važno na koji način je Radovan Karadžić komunicirao sa spoljašnjim svetom i kakva je bila uloga i odgovornost zapadnih faktora. Jer ako je neko odgovoren zbog toga što je imao određenu funkciju, onda se to može povezati sa odgovornošću drugih aktera koji su također imali važne funkcije i koji su u pregovorima u tom ratu pravili obećanje ili intervenisali u rat. I ti njihovi postupci, ta njihova obećanja su mogla da utiču na tok rata.
Samim zahtevom za izvođenjem svedoka koji bi trebalo da govore o navodnom dogovoru sa Holbrookom, Karadžić je nagovestio, ako ništa drugo, početak svoje strategije odbrane. Prema mišljenju reditelja Lazara Stojanovića, koji se u dokumentarnim filmovima bavi temom ratnih zločina, ovo se ne može nazvati strategijom, već dimnom zavesom, a cilj mu je da na sve moguće načine izbegne da odgovara na konkretne tačke optužnice.
Verujem da to Karadžić radi zbog toga što on ne razume sasvim dobro svoj položaj, a drugi razlog je što pravi pozorište za svoju publiku kod kuće. To nije odbrana, to što će neko baciti ljagu na nekoga ili reći pa eto ja sam postupao prema nekom dogovoru koji je pravno irelevantan, toga ne može braniti.
Stojanović se ne slaže sa pojedinim ocenama da će Karadžićeva odbrana pred Haškim tribunalom biti nalik onoj Šešeljevoj ili Miloševićevoj.
Koliko ja poznajem Karadžića, on nije takva ličnost. Ja mislim da će njegova odbrana bude mnogo mekša, mnogo više evazivna. Neće njegova strategija biti da ubacuje stalno Holbrooka i neke koje su mu nešto obećali, to će da se menja. Ali mislim da će stabilan moment njegove strategije da bude izbjegavanje i diverzija. I na kraju mislim da će Karadžić da se kaje, da će da pukne u ovom procesu i da će na kraju da se brani time da on nije tako mislio i da nije tako hteo, da je hteo neke druge posljedice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Već više godina bosansko-hercegovački mediji tvrde kako je bivši mirovni izaslanik Sjedinjenih Država za Bosnu i Hercegovinu Richard Holbrook sklopio neformalni sporazum s Radovanom Karadžićem, u kojem se Karadžiću navodno jamči imunitet od kaznenog progona. Na neki od novinskih istraživanja iz Sarajeva podsjeća Marija Arnautović.
Sa naslovom Pentagon stoji iza dogovora o Karadžićevom imunitetu, Balkanska istraživačka mreža objavljuje intervju s američkim profesorom Charlesom Ingraom, koji tvrdi da je bivši američki diplomata Richard Holbrook sklopio nezvanični sporazum sa optuženikom za ratne zločine Radovanom Karadžićem. Profesor Ingrao inače se nalazi na čelu dokumentacijske grupe koja se bavi istraživanjem balkanskih ratova. Nidžara Ahmetašević, novinarka Birna, kaže da je na osnovu istraživanja ove američke grupe malo izgleda da postoji neki pisani trag o tom sporazumu.
Oni su u svom istraživanju došli do podataka, odnosno došli do izvora 4 osobe koji su vezane za State Department, a vezane su ili za Holbrooka i upućena su u dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije, naročito Bosne i Hercegovine, da do neke vrste sporazuma ipak jeste došlo, ali da taj sporazum nije u pisanoj formi. Međutim, da postoji obećanje koje je Holbrook dao Karadžiću da ako se povuče, možda neće biti uopće.
Navodi o sporazumu Holbrooka i Karadžića prvi put su se pojavili u sedmičniku Slobodna Bosna prije nekoliko godina. Novinar Banja Lučkog lista Fokus Zoran Šarenac, kako tvrdi, prije godinu dana došao je u posjed kopije sporazuma. Kopija sa fotografijama Karadžića i Holbrooka te naslovom Idi čuvaću te objavljena je tada u tom listu. Šarenac kaže da je tokom provjere tog dokumenta njegovo postojanje jedino negirao Richard Holbrook.
Pokušao sam da provjerim, znači, kod svih relevantnih faktora
izbora, tada su to bili Vlado Nadeždin, koji je bio u sekretarijatu predsjednika Srbije, te Aleksa Buha, ne znam, Gojko Kličković, svi oni potvrdili su da postoji sporazum Holbrook-Karadžić i potvrdili su uglavnom detalje koji su napisani u tom u kopiji sporazuma. Jedini koji je negirao tu priču je Richard Holbrook i to je negirao na način da kaže da nikada nije postojao sporazum i da su to puka podmetanja. Međutim, ako se malo dublje uđete u cijelu priču, vidjet ćete jedan intervju koji je Richard Holbrook dao za CNN, u kome on odmah poslije sporazuma govori da je on sklonio Radovana Karadžića sa političke scene.
Međunarodni krivični sud objavio je Karadžićevo pismo u kom se on poziva na sporazum postignut sa Holbrookom 1996. godine. U pismu on tvrdi da je od Holbrooka dobio obećanje da ga neće tražiti ili uhapsiti ukoliko se povuče sa političke scene i javnog života. Holbrook je kategorično odbacio ovakve tvrdnje. Samo Radovan Karadžić i Richard Holbrook sa sigurnošću mogu potvrditi postoji li sporazum ili ne, kaže Nidžara Ahmetašević.
Vjerojatno su oni jedina dva čovjeka koji to 100% mogu odgovoriti na to pitanje. Ja ne znam da li će jedan od njih ponuditi pravu verziju u ovom trenutku.
Komunikacija oko teksta sporazuma Holbrook-Karadžić obavljala se noću i to faksom, navodi Zoran Šarenac. Kopija pisanog teksta koju on posjeduje nalazila se u zgradi bivšeg saveznog sekretarijata Narodne odbrane u Beogradu, koja je uništena tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U dokumentu se navodi da će američka administracija dati fizičku zaštitu, novac i pomoć u skrivanju Karadžiću, te da će prestati da važi onog momenta kada ga bilo koja od strana prekrši.
Trebalo bi postojati u institucijama originala, kopiju je naravno izvukao svako sebi. Ta kopija do koje sam ja došao, vidi se da je poslata faksom. To je u stvari autentična potvrda priče Gojka Kličkovića, koji je kazao da je sporazum nekoliko puta faksom slat iz Beograda na Pale, da bi se on ispravljao, prepravljao i da li bi ga Radovan prihvatao ili bi ga odbijao ili da li bi ga Holbrook prihvatao ili odbijao. Ja sam našao i Ekspres politiku iz tog vremena i jedna slika u kojoj Holbrook izlazi u neko rana jutarnja i rani jutarnje sate sa pregovora i kaže od danas Radovana Karadžića nema u politici. Postoji u arhivama, znači u arhivama novina, postoji slike sa tog događaja. To nisu bili tajni pregovori.
Bivši visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Milovan Cicko-Bjelica tvrdi da takav sporazum sigurno postoji te da je napravljen još tokom priprema za Dejtonski mirovni sporazum. Bjelica kaže da je tim, kako ga naziva, džentlmenskim sporazumom između Karadžića i Holbrooka, koji je napravljen u Dobanovcima, bilo predviđeno Karadžićevo istupanje iz političkog i javnog života. Bjelica navodi da je Karadžić, najveće rukovodstvo stranke, upoznao tada sa dogovorom sa Holbrookom.
Mislim da je konačan tekst sporazuma na Pale donio ili Jovica Stanišić ili ne znam se ja niko, neko iz ljudi bliskih gospodinu Miloševiću, što je posle potvrdilo, da skratim, dolazak gospođe Olbrajt, koja je tražila od gospodina Karadžića da se revidira taj sporazum, to jest da napusti teritoriju Republike Srpske, da ide i tako dalje, ovo što se sad pojavljuje u medijima.
Bjelica je siguran da tekst sporazuma postoji, ali nije mogao odgovoriti na pitanje gdje i kod koga se može naći taj papir.
Sigurno da to ne bi urađeno bilo bez nekog papira koji je vjerovatno negdje pohranjen, a da li će ga neko u datom momentu izvući iz rukava, da li nešto taktizira tako dalje, ja u to ne mogu jer nisam baš bio 100% do kraja u to upućen.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojava fašističkih grafita u Istri i zabrana koncerta kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona prvo u Rovinju, a potom u Puli, stavili su tu hrvatsku regiju posljednjih dana u žižu zanimanja tamošnje javnosti. Za jedne Istra je oduvijek bila oaza mirnog suživota i nacionalne tolerancije, a za druge utvrda antifašizma i nedovoljno hrvatska. Koliko najnovi incidenti u Istri mogu ugroziti tamošnju atmosferu tolerancije, pokušao istražiti naš suradnik Drago Hedl.
Damir Kajin, zastupnik u Hrvatskom saboru i potpredsjednik Istarskog demokratskog saveza, kaže kako pojava fašističkih grafita u Istri, posebno onih u Poreču, predstavlja drsku provokaciju, te upozorava da se sve to, očito ne slučajno, poklapa i s nekim drugim događajima koji se ovih dana zbivaju u tom dijelu Hrvatske.
Ja ne želim sada povlačiti ovaj paralel sa ovim zadnjim događanjima u Vukovaru, ali ja sam gotovo siguran da su u Poreču te parole ispisali oni koji su rušili i oskrnavljivali partizanske spomenike 90. godina. No, ovo nisu više 90. godine. 90. godina njima se nije smjelo
Kajen smatra kako su te provokacije smišljene i kako im je namjera izazivanje histerije, te upozorava na opasnosti do kojih to može dovesti.
Ne može, kao što se dogodilo u slučaju Vukovara, da HRT histerizira naciju protiv bijeloga jednog naroda, a potom kad se je otkrilo tko stoji iza tih grafita kojim je oskrnavljena Ovčara, odjedan put je riječ o jednome bolesniku. Zbog jednog bolesnika, bolje rečeno zbog histerije koje se stvara, netko je mogao dobiti ili više njih koju bocu u glavu, a ovdje u Istri u sezoni možda bi neki Talijan trebao skrivati auto ili, ne daj Bože, baditi ga iz mora.
Komentator Novog lista Neven Šantić vjeruje kako su izabrana koncerta Marka Perkovića Thompsona u Puli i pojava fašističkih grafita na talijanskom jeziku u Poreču i drugdje u Istri u javnosti prenapuhani, te da to neće imati utjecaja na biran suživot svih koji žive u Istri.
Pitanje je s jedne strane da li javna vlast treba se miješati u privatnu sferu organiziranja bilo čijih koncerta, pa i Thompsonovi, a s druge strane je pitanje koliko je umjesno da neko inzistira da u Istri održi koncert na kojem bi se mogli pojavljivati i dosadašnja ikonografija Thompsonovih koncerata. No, ne vjerujem da će, kada se stvar ova smiri, bitno što drugačije događati u Istri i da će i ovi koncerti i ovi grafiti biti vrlo brzo zaboravljeni i da u Istri i građani su preosjetljivi da bi dopustili da stvar eskalira i da se ponovo vrati nekakva teška vremena kojima su premrežene uspomene Istrana svih generacija.
Mirjana Galo, predsjednica Udruge za zaštitu ljudskih prava Homo iz Pule, smatra kako fašističke grafite po Istri ne pišu Talijani, već da je to djelo provokatora. No i ona vjeruje da su građani Istre dovoljno zreli da sami ocijene o čemu je riječ i da će shvatiti kako je cilj onih koji to rade poremetiti tolerantno ozračje koje ondje vlada.
To je sigurno atak na suživot u Istri, međutim to neće uspjeti. Nije uspjelo ni onih 91. i danjih godina koje su bile mračne kad su djedovi spomenike u zrak. I to su uglavnom ljudi koji nisu starosjedioci Istrani. Znači, bez obzira na nacionalnost, nego su ih bili uveženi sa nekih drugih područja. A mislim da je to samo odraz nemoći onih mračnih sila i snaga koje gube tlo pod nogama, jer ljudima je dosta više mržnje i netolerancije. Mislim da je prioritet da počnu bolje živjeti, da imaju neku budućnost.
Naši sugovornici kažu kako su građani Istre tokom 90. godina prošlog stoljeća bili izloženi mnogo žešćim političkim provokacijama od sadašnjih. Sigurni su kako je ispisivanje fašističkih grafita s jedne strane i pokušaj organizacije koncerata na kojima bi mogli uskrsnuti aveti prošlosti s druge nešto s čime se građani Istre znaju nositi. Za Radio Slobodna Europa, Drago Hedl.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda protekle večeri nije usuglašen stav svih sudionika u izvještaju o neredima koji su 17. marta ove godine izbili u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, odnosno o odmjerenosti i pravovremenosti intervencije tamošnje misije Ujedinjenih naroda. Rusija i neke zapadne zemlje imaju oprečna stajališta o toj akciji. O reakcijama iz Beograda i Prištine u idućim minutama dokumenata dana izvještavaju Zoran Glavonjić i Ana Mari Repić.
Nije iznenađujuće to što u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kada se radi o Kosovu ni po pitanju nemira 17. marta nije postignut konsenzus, ali jasno je da nastavljanje podjela definitivno ne ohrabruje, izjavila je za naš program Jelena Milić, izvršni direktor Centra za Euroatlantske studije.
Zato što
se očito vidi da međunarodne zajednice nema konsenzus oko toga kako dalje situaciju rješavati. To će uticati i na sam kredibilitet Euleksa, koji je ovako već poljuljen time što se ne zna kako mu je UN zaista dao mandat, da li je to samo poziv generalnog sekretara ili ne. Mogu samo da pretpostavljam da cilj istočne međunarodne zajednice je umanjivanje kredibiliteta prisustva međunarodne zajednice na Kosovu, samo umanjenje kredibiliteta prisustva na neki način devalvira i samo proglašenje nezavisnosti i priznanja koja se usledila. Neće on negativno uticati samo na srpsku zajednicu na Kosovu, već generalno na celo kosovsko društvo, tako da sve što se usporeno odvija na Kosovu u bilo kom pravcu na neki način je i kamen oko vrata ili kugla oko noge Srbiji.
Po mišljenju Dušana Lazića iz Foruma za međunarodne odnose, ova rasprava u Savetu bezbednosti bila je još jedan svojevrstan test.
Još jedna proba da li se nešto u stavovima članica Saveta bezbednosti promenilo i u kom pravcu se stvari kreću. Pre svega, naravno, sa pitanjem Kosova. Međutim, on je pokazao da tu nema nekih promjena. I nađeno je, da tako kažem, po znaku navodeno solomonsko rešenje, da za nekoliko dana generalni sekretar Ujedinjenih nacija da neko svoje saopštenje, koje će, ajdete da prognoziramo, da pogađamo malo, biti tako da u stvari njega će teško šta moći da se zaključi ko je u pravu, ko nije. Pri čemu ja mislim da će se sve to završiti, razume se, time da UNMIK nije izašao iz svoga mandata prilikom te intervencije na Kosovu.
Ostajanje na starim pozicijama bitno je zbog namere Srbije da na budućoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija od Međunarodnog suda pravde zatraži pravno mišljenje o nezavisnosti Kosova, kaže Lazić, ali i dodaje da će imati uticaj na tamošnji svakodnevni život.
Očigledno da tu dosta teško nešto ide napred i da se teško nalaze neka rešenja koja bi bila pre svega u interesu života ljudi koji se dole nalaze i zaštite njihovih prava i bezbednosti. Očigledno da to ostaje jedan dugoročni problem, da ćemo se mi u sljedećem periodu baviti tim svim problemima. Kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, nego mislim i šire u međunarodnim odnosima i u krajnjoj liniji kako će se stvari dole rešavati što se tiče velikih, zavisit će od toga kojim pravcem će krenuti njihovi odnosi, ne samo o pitanju Kosova, nego i o drugim spornim pitanjima, pre svega vojno-strateškog karaktera.
Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, kaže da uprkos neslaganjima Savet bezbednosti ne bi trebalo da ima problema oko konsenzusa za održanje multietničnosti i povratka Srba na Kosovo.
S druge strane je uvek pitanje ono za što se realno dešava na terenu i pitanje koliko će to biti ostvarivo u nekakvom narednom periodu. Mnogo će zavisiti od bezbednosti, od razvijanja takvih vrsta struktura na Kosovu i koliko će se Srbi realno osjećati da su na svom ognjištu u okviru Kosova.
Dušan Lazić zaključuje da nije zgoreg primetiti u posljednje vreme umekšanu retoriku zvaničnika Rusije prema partnerima na zapadu, iako stavovi očigledno nisu promijenjeni.
Blaža retorika je deo određene politike. Možda to je neki začetak nekih novih rešenja u odnosima velikih sila, pa prema tome ako nalaze neka rešenja na drugim planovima, možda možemo da se nadamo da će biti i zajednički stavovi rešenja u vezi sa Kosovom, pri čemu tu moramo biti oprezni jer eventualni sporazumi, dogovori, rešenja velikih ne moraju da budu rešenja koja odgovaraju onima koji su u sukobu, konkretno koji odgovaraju Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediu je ocenio da izveštaj o rezultatima istrage u vezi sa događajima u Mitrovici 17. marta nije korektan, pošto se njime kritikuju mirovne snage koje su imale zadatak da čuvaju red i mir. Portparol kosovskog predsjednika Džavit Beqiri.
Presidenti se diu konsideron se ato trazira të lëndshme dhe me pasoja tragike ishin të instrumentuara drejt për së drejtin nga...
Predsjednik se diu smatra da je nasilje sa tragičnim posljedicama bilo podstaknuto od srpskih paralelnih struktura koje deluju na severu Kosova, a čiji je cilj destabilizacija Kosova, izjavio je Beqiri, dodavši da je Sejdiju uputio zahtev da pred zakonom odgovaraju svi oni koji su podstakli nasilje i napadali mirovne snage, te je istovremeno izrazio puno poverenje u međunarodne institucije zadužene za bezbednost, a posebno u KFOR. Nijedan korektan izveštaj ne bi izostavio one koji su pucali na policiju i pritom ubili jednog pripadnika, nekoliko ranili, izjavio je portparol kosovskog predsjednika. U martu ove godine, tokom akcije uspostavljanja kontrole nad zgradom suda u Mitrovici, izbili su neredi u kojima je ubijen ukrajinski policajac, a povređena su 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i nekoliko desetina srpskih demonstranata. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u sredu uveče nisu usaglašeni stavovi o izveštaju o neredima koji su izbili 17. marta u severnom delu Mitrovice, posle hapšenja srpskih sudija. I dok Rusija smatra da je u izveštaju tačno izneto da je UNMIK pribegao nepotrebnoj sili, druge članice Saveta, kao Velika Britanija, izneli su da je UNMIK delovao u okviru svog mandata. Predsjednik opštine Mitrovica, Bajram Ređepi, izjavio je da izveštaj sadrži neistine i da je izostavljena krivica srpskih demonstranata. Izveštaj je neprofesionalan, nerealan i tendenciozan, jer se optužuju snage reda i mira, KFOR i UNMIK policija, za upotrebu sile u akciji koja je preduzeta u skladu sa situacijom, dok amnestira nasilne demonstrante, pripadnike MUPA Srbije i čuvare mosta, kao i sve koji su upotrebili vatreno oružje, izjavio je Ređepi. On je dodao da se time postiču paralelne bezbednosne strukture, a obeshrabruju snage reda u obavljanju dužnosti. Povodom neslaganja u Savetu bezbednosti, predstavnici kosovskih Srba upozoravaju da je otkrivanje istine dovedeno u pitanje. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice kaže da je nezavisna komisija predstavila realno stanje o neprimereno upotrebljenoj sili. Stoga ističe on, problem leži u delu Ujedinjenih nacija koji ne želi napredak.
Bezbednost po svakom pitanju, po meni, može biti samo dvosmjerna na jednoj strani, znači to mora značiti da su tamo sve ljudi politički neupućeni ili da neko zlonamjeran, neko dobronamjeran. Ne mogu da shvatim da je stalno Rusija i određen broj zemalja na jednoj strani i Velika Britanija, Amerika na drugoj strani, očigledno tamo radi o sukobu interesa i forsiranju svog interesa, istim negdje zapostavljena po strani.
Jović je upozorio kako podele u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija utiču na situaciju na Kosovu, a posebno na Srbe koji na taj način gube povjerenje u međunarodnu zajednicu.
Ali kad bi neki korak pozitivno napravljika i počela se javlja neko povjerenje srpske zajednice UNMIK, onda ovakvim potezima ono bi se gubilo i vraćalo nazad. S druge strane, povjerenje u Rusiju raste, jer mislim da je situacija, neću reći kristno jasna, ali jasno šta se dešavalo toga dana, ali kažem u svakom slučaju rezultat svega ovoga bit će gubljenje sve povjerenje srpske zajednice u Ujedinjene nacije.
UNMIK policija je 17. marta pokušala da, kako je navedeno, uspostavi kontrolu nad zgradom UNMIK-ovog suda, koju su nasilno zauzeli srpski demonstranti 14. marta. Tada je došlo do hapšenja Srba zaposlenih u pravosuđu, što je izazvalo demonstracije Srba koje su eskalirale, pa je došlo do sukoba demonstranata sa UNMIK policijom i KFOR-om. U tom nasilju je poginuo jedan ukrajinski policajac, dok je oko 200 ljudi povređeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Someone to love.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda sinoć nije postignut konsenzus o neredima u Kosovskoj Mitrovici od 17. marta ove godine. Iako ne iznenađuje, ovaj nastavak podjela u međunarodnim krugovima o Kosovu ne ohrabruje, kaže za naš program Jelena Milić, izvršna direktorica Centra za euroatlantske studije.
To će uticati i na sam kredibilitet Euleksa, koji je ovako već podijeljen time što se ne zna kako mu je UN zaista dao mandat, da li je to samo poziv generalnog sekretara ili ne.
Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije traže osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Nataša Kandić, predsjednica Beogradskog fonda za humanitarno pravo, kaže:
plan je da mi sljedeće godine krenemo negde od juna mjeseca u vrlo jaku kampanju prikupljanja 1 milion potpisa u regiji za osnivanje regionalne komisije.
Gost dokumenata dana je i američki profesor John Hoberman, koji govori o tome da li Međunarodni olimpijski komitet izborom domaćina igara može utjecati na demokratsku transformaciju neke zemlje.
Kada stvari pođu po dobru, oni od toga imaju korist. U suprotnom ću upozoriti da nisu politička organizacija, već su samo tijelo koje je na čelu jednog mirovnog pokreta.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda protekle večeri nije usuglašen stav svih sudionika u izvještaju o neredima koji su 17. marta ove godine izbili u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, odnosno o odmjerenosti i pravovremenosti intervencije tamošnje misije Ujedinjenih naroda. Rusija i neke zapadne zemlje imaju oprečna stajališta o toj akciji. O reakcijama iz Beograda i Prištine u idućim minutama Dokumenata dana izvještavaju Zoran Glavonjić i Ana Mari Repić.
Nije iznenađujuće to što u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada se radi o Kosovu, ni po pitanju nemira 17. marta nije postignut konsenzus, ali jasno je da nastavljanje podjela definitivno ne ohrabruje, izjavila je za naš program Jelena Milić, izvršni direktor Centra za euroatlantske studije.
Zato što se očito vidi da međunarodna zajednica nema konsenzus oko toga kako dalje situaciju rješavati, to će uticati i na sam kredibilitet Euleksa, koji je ovako već podijeljen time što se ne zna kako mu je UN zaista dao mandat, da li je to samo poziv generalnog sekretara ili ne. Mogu samo da pretpostavljam da cilj istočne međunarodne zajednice umanjivanje kredibiliteta prisustva međunarodne zajednice na Kosovu, samo umanjenje kredibiliteta prisustva na neki način devalvira i samo proglašenje nezavisnosti i priznanja koje su usledilo. Neće on negativno uticati samo na srpsku zajednicu na Kosovu, već generalno na celo kosovsko društvo, tako da sve što se usporeno odvija na Kosovu u bilo kom pravcu na neki način je kamen oko vrata ili kugla oko noge Srbiji.
Po mišljenju Dušana Lazića iz Foruma za međunarodne odnose, ova rasprava u Savjetu bezbednosti bila je još jedan svojevrstan test.
Još jedna proba da li se nešto u stavovima članica Saveta bezbednosti promenilo i u kom pravcu se stvari kreću. Pre svega, naravno, sa pitanjem Kosova. Međutim, on je pokazao da tu nema nekih promjena. I nađeno je, da tako kažem, po znaku navodeno solomonsko rješenje, da za nekoliko dana generalni sekretar Ujedinjenih nacija da neko svoje saopštenje, koje će, ajdete da prognoziramo, da pogađamo malo, biti tako da u stvari njega će teško šta moći da se zaključi ko je u pravu, ko nije. Pri čemu ja mislim da će se sve to završiti, razume se, time da umnik nije izašao iz svoga mandata prilikom te intervencije na Kosovu.
Ostajanje na starim pozicijama bitno je zbog namere Srbije da na budućoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija od Međunarodnog suda pravde zatraži pravno mišljenje o nezavisnosti Kosova, kaže Lazić, ali i dodaje da će imati uticaj na tamošnji svakodnevni život.
očigledno da tu dosta teško nešto ide napred i da se teško nalaze neka rešenja koja bi bila pre svega u interesu života ljudi koji se dole nalaze i zaštite njihovih prava i bezbednosti. Očigledno da to ostaje jedan dugoročni problem, da ćemo se mi u sljedećem periodu baviti tim svim problemima. Kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, nego mislim i šire u međunarodnim odnosima i u krajnjoj liniji kako će se stvari dole rešavati. Što se tiče velikih, zavisit će od toga kojim pravcem će krenuti njihovi odnosi, ne samo o pitanju Kosova, nego i o drugim spornim pitanjima, pre svega vojno-strateškog karaktera.
Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, kaže da uprkos neslaganjima Savet bezbednosti ne bi trebalo da ima problema oko konsenzusa za održanje multietničnosti i povratka Srba na Kosovo.
S druge strane je uvek pitanje ono za što se realno dešava na terenu i pitanje koliko će to biti ostvarivo u nekakvom narednom periodu. Mnogo će zavisiti od bezbednosti, od razvijanja takvih vrsta struktura na Kosovu i koliko će se Srbi realno osjećati da su na svom ognjištu u okviru Kosova.
Dušan Lazić zaključuje da nije zgoreg primetiti u posljednje vreme umekšanu retoriku zvaničnika Rusije prema partnerima na Zapadu, iako stavovi očigledno nisu promenjeni.
Blaža retorika je deo određene politike. Možda to je neki začetak nekih novih rešenja u odnosima velikih sila, pa prema tome ako nalaze neka rešenja na drugim planovima, možda možemo da se nadamo da će biti i zajednički stavovi rešenja u vezi sa Kosovom, pri čemu tu moramo biti oprezni jer eventualni sporazumi, dogovori, rešenja velikih ne moraju da budu rešenja koja odgovaraju onima koji su u sukobu, konkretno koji odgovaraju Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsednik Kosova Fatmir Sediu je ocenio da izveštaj o rezultatima istrage u vezi sa događajima u Mitrovici 17. marta nije korektan, pošto se njime kritikuju mirovne snage koje su imale zadatak da čuvaju red i mir. Portparol kosovskog predsjednika Džavit Bečiri.
Presidenti se dio konsideran se ato trazira të lënshme dhe me pasoja tragike ishin të instrumentuara drejt për së drejtin.
Predsjednik se dio smatra da je nasilje sa tragičnim posljedicama bilo podstaknuto od srpskih paralelnih struktura koje deluju na severu Kosova, a čiji je cilj destabilizacija Kosova. Izjavio je Bečiri, dodavši da je Sejdiju uputio zahtev da pred zakonom odgovaraju svi oni koji su podstakli nasilje i napadali mirovne snage, te je istovremeno izrazio puno poverenje u međunarodne institucije zadužene za bezbednost, a posebno u KFOR. Nijedan korektan izveštaj ne bi izostavio one koji su pucali na policiju i pritom ubili jednog pripadnika, nekoliko ranili, izjavio je portparol kosovskog predsjednika. U martu ove godine, tokom akcije uspostavljanja kontrole nad zgradom suda u Mitrovici, izbili su neredi u kojima je ubijen ukrajinski policajac, a povređena su 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i nekoliko desetina srpskih demonstranata. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u sredu uveče nisu usaglašeni stavovi o izveštaju o neredima koji su izbili 17. marta u severnom delu Mitrovice posle hapšenja srpskih sudija. I dok Rusija smatra da je u izveštaju tačno izneto da je UNMIK pribegao nepotrebnoj sili, druge članice Saveta, kao Velika Britanija, izneli su da je UNMIK delovao u okviru svog mandata. Predsjednik opštine Mitrovica, Bajram Redžepi, izjavio je da izveštaj sadrži neistine i da je izostavljena krivica srpskih demonstranata. Izveštaj je neprofesionalan, nerealan i tendenciozan, jer se optužuju snage reda i mira, KFOR i UNMIK policija, za upotrebu sile u akciji koja je preduzeta u skladu sa situacijom, dok amnestira nasilne demonstrante, pripadnike MUP-a Srbije i čuvare mosta, kao i sve koji su upotrebili vatreno oružje, izjavio je Redžepi. On je dodao da se time postiču paralelne bezbednosne strukture, a obeshrabruju snage reda u obavljanju dužnosti. Povodom neslaganja u Savetu bezbednosti, predstavnici kosovskih Srba upozoravaju da je otkrivanje istine dovedeno u pitanje. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice kaže da je nezavisna komisija predstavila realno stanje o neprimereno upotrebljenoj sili. Stoga ističe on, problem leži u delu Ujedinjenih nacija koji ne želi napredak.
Podeljenost po svakom pitanju. Po meni može biti samo dvosmjerna na jednoj strani, znači to mora značiti da su tamo sve ljudi politički neupućeni ili da je neko zlonameran, neko dobronameran. Ne mogu da shvatim da je stalno Rusija i određen broj zemalja na jednoj strani i Velika Britanija, Amerika na drugoj strani, očigledno stalno radi o sukobu interesa i prosirnju svog interesa, a istine negde se postavljaju na po strani.
Jović je upozorio kako podele u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija utiču na situaciju na Kosovu, a posebno na Srbe koji na taj način gube poverenje u međunarodnu zajednicu.
Ali kad je neki korak pozitivna pravlika i počela se javlja neko poverenje srpske zajednice u Uniku, onda ovakvim potezima ono bi se gubilo i vraćalo nazad. S druge strane, poverenje u Rusiju raste, jer mislim da je situacija, neću reći kristalno jasna, ali jasna šta se dešavalo toga dana. Ali kažem, u svakom slučaju, rezultat svega ovoga bit će gubljenje sve poverenje srpske zajednice u Ujedinjene nacije.
UNMIK policija je 17. marta pokušala da, kako je navedeno, uspostavi kontrolu nad zgradom UNMIK-ovog suda, koju su nasilno zauzeli srpski demonstranti 14. marta. Tada je došlo do hapšenja Srba zaposlenih u pravosuđu, što je izazvalo demonstracije Srba koje su eskalirale, pa je došlo do sukoba demonstranata sa UNMIK policijom i KFOR-om. U tom nasilju je poginuo jedan ukrajinski policajac, dok je oko 200 ljudi povređeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tri nevladine organizacije iz glavnih gradova triju država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije, Dokumenta iz Zagreba, Istraživačko-dokumentacijski centar iz Sarajeva i Fond za humanitarno pravo iz Beograda, pokrenuli su inicijativu za uspostavu jedinstvene komisije za utvrđivanje činjenica o događajima tokom ratova na ovim prostorima. O reakcijama iz Sarajeva na ovu ideju, Dženana Karabegović.
Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Bosne i Hercegovine Mirsa Tokača kaže da formiranjem regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima u toku ratova na prostoru bivše Jugoslavije ne bi trebale da prestanu sa radom postojeće komisije u regiji, niti tužilaštva i sudovi koji rade na procesuiranju ratnih zločina. Tokača smatra kako je došlo pravo vrijeme da vlade u regiji, ali i međunarodna zajednica pokažu istinsku spremnost i pomognu da se formira komisija koja će prije svega pomoći žrtvama.
Osjećamo da u regionu treba raditi na tome da se utvrde činjenice o tome šta se dešavalo. I to ne samo za pojedine zemlje kao što je Bosna i Hercegovina ili kao što je Hrvatska, nego za cijeli region. I to u periodu od 90. do 99. godine završno sa Kosovom. To bi strašno moglo pomoći i građanima i politici u regionu, jednostavno da prošlost pokušamo ne zaboraviti, nego je ostaviti za sebe utvrđenu i objašnjenu. Mislili smo da na taj način možemo doprinijeti izgradnji povjerenja u regionu, da možemo okrenuti neku novu stranicu i da možemo jednim drugima pomoći u tom što mi zovemo suočavanje s prošlošću.
Tokača kaže da će naredne godine nakon debata i konsultacija u regiji početi aktivnosti na prikupljanju oko milion potpisa podrške inicijativi za formiranje komisije. Na pitanje šta će predlagači učiniti ukoliko ne dobiju podršku javnosti i čelnih ljudi i vlada u regiji, Tokača odgovara.
Ono što sigurno znamo jeste da ćemo, ako ta ideja bude odbijena, mi sami nastavite da radimo posao kao što smo ga i do sad radili.
Član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Milan Bogdanić podržava inicijativu za formiranje regionalne komisije, ocjenjujući kako bi jedino na taj način prestala manipulacija žrtvama. Ipak Bogdanić navodi da je bez pomoći vlada ta inicijativa osuđena na propast.
Najsvježije nam je iskustvo možda zadnje krah ove komisije za Sarajevo, gdje se ipak manifestovala jedna nespremnost institucija vlasti da podrže rad takve jedne komisije i da komisija dade odgovore vezano za motive zbog kojih je formirana. Znači, povoljan politički ambijent, javno mijenje bi se moralo isto tako pripremiti vezano za podršku, za saradnju sa tom komisijom i tako, jer ipak bez tih pretpostavki mislim da bi komisija zapala u ćorsok.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević ne vjeruje da bi osnivanjem regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima u toku ratova na prostorima bivše Jugoslavije pomoglo da se dođe do istine i pravde.
Nemam jednostavno povjerenja i imam razloga da budem skeptična zbog toga što do sada nijedna komisija nije ostvarila, pa čak ni ova komisija za Srebrenicu nije uspjela, vidite, dovesti do kraja. I zbog toga smatram da ova komisija da će završiti, ne bih htjela da budem toliko pesimistična, ali da će sigurno završiti kao i mnoge druge, jer ovdje na ovim prostorima Moramo pogledati istinu u oči kad je region u pitanju. Ovdje nemamo kulture sjećanja, nemamo edukacije. Zato mora biti na državnoj razini. Nema savladavanje prošlosti i ovdje oni koji su izvršili agresiju i genocid nisu došli do onog nultog časa, nije došlo do katarze. U tome je problem.
Istoričar Husnija Kamberović.
Nisam siguran da stvaranjem niza novih komisija mi možemo nešto radikalno promijeniti u smislu dakle proučavanja onoga što se dešavalo, s obzirom da mi imamo niz institucija koje u regijama, dakle u pojedinim zemljama postoje, neke funkcioniraju, neke rade bolje, neke malo lošije, ali u principu dakle postoji niz bilo vladinih, bilo nevladinih organizacije, jel, koje se time bave i koje čak imaju i dobru saradnju. Ja se pomalo pribojavam da mi, ako bih ja bio u poziciji da nešto o tom odlučimo, da bi uvijek sugerirao da se postojeće institucije koje se dakle time bave ojačaju, podrže i da se naravno podrži saradnja u regiji, saradnja postojećih već institucija i ojačavanje tih institucija koje bi mogle kroz neke zajedničke projekte raditi, ali nikako mislim da stvaranje neke zajedničke regionalne komisije ne bi bilo nešto što je, ili ne smatram nešto što je prioritet u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Formiranje regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima od velikog je značaja za čitavu regiju, jer to predstavlja uvod u sveobuhvatan proces suočavanja s prošlošću, smatraju u Beogradu sugovornici našeg novinara Želimira Bojovića.
Ideja o stvaranju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima potekla je još 2006. godine od predstavnika Fonda za humanitarno pravo. Glavni razlog za osnivanje jedne ovakve komisije leži u činjenici da je još uvek nepoznata sudbina oko 17.000 nestalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i po tvrdnjama osnivača, ove komisije njihova sudbina može biti rešena jedino uz osnivanje regionalne komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima. Fond za humanitarno pravo s pomoć svojih regionalnih partnera u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najavio je prikupljanje 1.000.000 potpisa kojima bi se lokalne vlade prisilile da podrže stvaranje ove regionalne komisije. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Plan je da mi sljedeće godine krenemo negde od juna meseca u vrlo jaku kampanju prikupljanja 1.000.000 potpisa u regiji za osnivanje regionalne komisije. U tome vidimo tu snagu civilnog društva koja nam daje vrlo veliko pravo i moć da se obratimo nacionalnim vladama i da zatražimo u svemu tome međunarodnu podršku. Računamo da će organizacije, udruženja i žrtve vrlo učestvovati u toj kampanji, da će organizacije mladih veoma učestvovati, da će koordinacijska grupa koju smo mi osnovali i koja sad je u fazi osnivanja regionalne koalicije biti taj okvir u kojem će se voditi kampanja i za koje će stajati kampanja. Mi sada krećemo, da kažemo, u bezbroj pripremnih sastanaka u vezi sa četvrtim forumom koje treba da se održi 13. i 14. oktobra u Sarajevu.
Nataša Kandić ističe da je veliki problem taj što političke stranke i donoseci političkih odluka nisu zainteresovani za stvaranje regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.
Mi smo sve ove vreme uvek praktikovali da zovemo parlamentarci iz političkih partija koje nesumnjivo važe za veoma demokratske partije, ali nismo videli da postoji neki veliki interes, kao što nismo videli kada smo organizovali konsultacije sa novinarima da postoji interes novinara i nismo također videli da postoji interes generalno posmatrano intelektualaca. Jako smo svesni problema da političke partije, da oni koji obavljaju državne funkcije, parlamentarci, da tu također postoje apsolutno jedno nezainteresovano. Ta činjenica da je sazrela društvena potreba o suočavanju sa prošlošću, to do njih nije stiglo.
Istoričar Vladimir Petrović iz Instituta za savremenu istoriju kaže za Radio Slobodna Evropa da je formiranje regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima od velikog značaja za čitav region, jer to formiranje predstavlja uvod u sveobuhvatan proces suočavanja sa prošlošću. On smatra da bi nakon formiranja ove komisije prostor za manipulaciju istorijskim činjenicama iz perioda ratova tokom 90. godina bio daleko manji.
Inicijativa je već sama po sebi vredna, budući da je već ostvarila prilično vidne rezultate. Kada pogledate istovremeno sa inicijativom za stvaranje regionalne komisije, Fond za humanitarno pravo dokumenta i istraživački dokumentacioni centar su pokrenuli veoma širok lanac konsultacija sa različitim grupama unutar građanskog društva u različitim državama naslanicama SFRJ. Na neki način i testirajući kolika je spremnost da se ovaj poduhvat izvede, pokušavajući da se nađe najbolji način da se odredi mandat tog tela koje bi trebalo da sprovede taj pokušaj i što je čini mi se apsolutno najvažnije, fokusirajući pitanje utvrđivanja istine na žrtve. Dakle, na pokušaju ustanovljavanja broja, imena, identiteta žrtava ratova u bivšoj Jugoslaviji. I to je od najveće moguće važnosti. A onda čak i ukoliko inicijativa za stvaranje komisije bi naišla na gluve uši u državama naslanicama, što je uvek moguće, čini mi se da bi ishod ovih konsultacija i ishod rada ovih organizacija svakako bio stvaranje jedne velike integralne baze podataka o žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji i to je već veliki korak napred.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je socijalno raslojavanje sve snažnije izraženo. To je najvažniji zaključak nakon analize plasmana kredita stanovništvu i novog porasta prodaje osobnih automobila. Iako cijene hrane i energenata idu put neba, hrvatski građani 40% svih kredita troše na kupovinu nekretnina, a dosta je kredita otišlo i na turističke aranžmane. Priredio Enis Zebić.
Lipanjski porast plasmana kredita ubrzan je uzimanjem ljetnih turističkih aranžmana na rate. Utješno je što se smanjuje zaduženost države i privrednih subjekata kod domaćih banaka, ali dug je dug, upozoravaju analitičari. Dodatna kreditna zaduženost je psihološki razumljiva, ali u uvjetima povećane inflacije i globalne krize morat će se mijenjati navike, upozorava u izjavi za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
U Hrvatskoj građani pokušavaju kreditima dosegnuti razine standarda kojih se sjećaju da su imali ili njihovi roditelji ili sami oni tamo negdje sa krajem 80. i samom 90. godinama, što se izgubilo u svih ovih daljnjih 18 godina, što je bilo i moguće povoljnim kreditima, stabilnom inflacijom. Međutim, sa sada dinamičnom inflacijom dolazi do promjene i kamata i svega i građani trebaju temeljito promišljati kako se zadužuju, za što se zadužuju, koliko će to vraćati.
Oko polovice ukupnih kredita građanima su nenamjenski krediti, minusi po tekućim računima i kreditne kartice, iz čega Sever izvlači upozoravajući zaključak.
To je znak da se ljudi pola duga zadužiše zato da bi preživljavali.
Onu drugu polovicu kredita, one za turističke angažmane i kupovinu nekretnina, uzima i mućniji sloj hrvatskih građana. Hrvatski su turisti na svim kontinentima, a dok pada potražnja za novim stanovima na rubu gradova, raste potražnja za stanovima i kućama na moru, urbanim vilama i stanovima u gradskim središtima. Raste i broj novo registriranih novih automobila, gotovo 60 tisuća u prvih 7 mjeseci ove godine, što je porast od 12,5%, dok je broj novo registriranih rabljenih vozila pao za preko 60%. To je samo ilustracija ukupnog stanja, kaže za naš radio ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljuba Jurčić.
S ovakvim situacijama dolazi do većeg raslojavanja u društvu, da bogati postaju bogatiji, siromašni postaju siromašni, tako da je normalno da potražnja za rabljenim autima opada, to su oni kupovali manje imućni, a da potražnja za novim autima raste, za skupim autima raste.
Aktualna vlada nema viziju kako se nositi sa sadašnjom situacijom, upozorava Jurčić, koji očekuje da će kriza eskalirati koncem ove ili početkom sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Od prve olimpijade održane 1896. igre su uvijek bile priča o politici koliko i o sportu. Izuzetak tako nije ni predstojeća olimpijada u Pekingu. Kina se za najveće sportsko natjecanje na svijetu ove godine pripremila tako što je pojačala i onako striktnu kontrolu nad svojim građanima, ali i kozmetički uredila svoje restriktivne zakone, sve kako bi se svijetu pokazala u što ljepšem svjetlu. O tamnoj strani sportskih igara naša washingtonska novinarka Heather Meyer razgovarala je s Johnom Hobermanom, profesorom na sveučilištu u Teksasu, koji je i autor knjige Olimpijska kriza, sport, politika i moral. Za ovaj program priredila Mirjana Rakjela.
U posljednjih 75 godina pet olimpijada se održalo u autoritarnim režimima, ističe profesor Hoberman. od one u nacističkoj Njemačkoj 1936. do igara u Mexico City-u 1968. gdje je vojska uoči same olimpijade izmasakrirala mirne demonstrante. Hoberman podsjeća da se politizacija olimpijade mogla vidjeti i u Moskvi i u Los Angelesu. Američki predsjednik Jimmy Carter odlučio se na blokadu igara 80. zbog sovjetske invazije na Afganistan godinu dana ranije. Na igrama 1984. u Los Angelesu su izostali Sovjeti i njihove satelitske države. Zapravo, gotovo je nemoguće depolizirati olimpijske igre, smatra američki znanstvenik.
Na primjer, u slučaju Pekinga vlada je u posebne sportske škole poslala oko 400.000 djece i tineđera samo s jednim ciljem, da neko od njih osvoji medalju za Narodnu Republiku Kinu. Svaki put kada Međunarodni olimpijski komitet krene u biznis sa autoritarnim režimima, njihove vlasti iskoriste igre kako bi javno demonstrirali svoju moć, od kontrole vlastite javnosti do stvaranja sportista koji moraju osvojiti medalju do vrlo moćnog imidža koji odlazi u svijet.
Mnogi su mislili da će igre Kini poslužiti za demokratizaciju društva, no to se prilično izjalovilo. Istodobno, ono što Kinezi nisu htjeli, dogodilo se. Svijet je upozoren na sve mane kineskog sustava.
Antikineske demonstracije u godini u kojoj se održava olimpijada iznenadili su i uznemirili vladu u Pekingu. Uostalom, Kina je danas u oči početka igara sve restriktivnije društvo. Proći će još neko vrijeme kako bismo uopšte mogli ocijeniti da li su možda igre uspjele liberalizovati neke stvari trajnije, jer uspjeh je to što je stranim medijima dopušten pristup internetu. Vidjet će se i da li će ta promjena biti dugoročnijeg karaktera i da li će kinesko vojstvo otvoriti zemlju vanjskom svijetu.
Ipak, jedne igre u prošlosti uspjele su promijeniti političko okruženje. Olimpijada 88. u Seulu pomogla je u rušenju vojne diktature i otvorila vrata demokratskim promjenama. Možda je Međunarodni olimpijski komitet imao to na umu kada je izbor pao na Peking.
The 1988 Seoul Olympic Games probably did help the transition.
Olimpijske igre u Seulu najvjerojatnije su pridonijele promjenama u Južnoj Koreji. Ipak valja istaknuti da je neposredno uoči donošenja odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta da Seul bude domaćin igara, vojska ubila više stotina ljudi kako bi se slomio građanski bunt u zemlji. To što su se stvari mijenjale u 80. više vidim kao nešto što se posrećilo Međunarodnom olimpijskom komitetu. Naime, slijedila je liberalizacija Južne Koreje i olimpijske igre su samo dodatno poslužile tom cilju.
Zimske olimpijske igre 2014. održat će se u Rusiji, zemlji koja se još uvijek ne može pohvaliti svojim demokratskim dostignućima. Profesora Hobermana smo pitali da li će Međunarodni olimpijski komitet, poučen kineskim iskustvom, dodatno vršiti pritisak na Rusiju da do 2014. unaprijedi ljudska prava i demokraciju u zemlji.
I was surprised when the IOC awarded 2014 Winter Games.
No moram reći da sam bio iznenađen kada je Olimpijski komitet odlučio da će igre biti u Sočiju. Naime, Putin je posljednjih godina prilično osiromašio demokratske procese, a imitirajući Kinu unaprijedio ekonomiju, no zato je ograničio političke i građanske slobode. Možda Međunarodni olimpijski komitet vidi sebe kao diplomatsku silu koja može mijenjati svijet na jedan pozitivan način i njihove nedavne izjave iz Pekinga upućuju na to. Problem je, međutim, u tome što ovo sportsko tijelo dugoročnije ne može kontrolisati ko će biti domaćin olimpijskih igara. Kada stvari pođu po dobru, oni od toga imaju korist, u suprotnom ću upozoriti da nisu politička organizacija, već su samo tijelo koje je na čelu jednog mirovnog pokreta.
They will claim that they are not a political organization and that they simply lead a peace movement.
John Hoberman, profesor na sveučilištu u Teksasu, prilično je uvjeren da će tokom ovih igara biti i nekih političkih poruka. Vjerojatno će doći od samih Kineza. Uostalom, već smo vidjeli prosvjede nezadovoljnih građana koji su iseljeni iz svojih domova, gdje su danas olimpijski objekti, kaže Hoberman, dodajući da bi i kineski disidenti mogli poduzeti nešto spektakularno. Odgovor Kineza dok traje olimpijada bit će mlak, ali čim se ugasi olimpijska baklja, Disidenti bi mogli biti izuzetno drakonski kažnjeni, upozorava američki znanstvenik.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za četvrtak, 7. august 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.